sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το 2024. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε για εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι πριν λίγες μέρες τελείωσε το 2024. Το οποίο ήταν μια θαυμάσια χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Μια χρονιά πραγματικά ευλογία για τον τόπο. Ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε βιώσει μετά την ανακάλυψη των βαθιών πιάτων, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην πίνουμε τη σούπα από ποτήρι με καλαμάκι. Είχαμε πολλές ειδήσεις που μας συντάραξαν, άλλες κατάφερα να καλύψω στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, άλλες όχι. Είχαμε κάποιες κορυφές στην παγκόσμια ειδησιογραφία, όπως ήταν το γεγονός, ας πούμε, ότι τώρα το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, έγινε το εξής κοσμοϊστορικό γεγονός, ότι η Ματούλα Ιζαμάνη έβγαλε την μπλούζα της. Που το λέω και δεν το πιστεύω, δηλαδή έγινε φοβερό θέμα. Σάλλος, προκλήθηκε, τεράστιο γεγονός ήταν αυτό. Έβγαλε την μπλούζα στη συναυλία, την πέταξε στο κοινό και φρέναρε ο πλανήτης. Για 3 μιλισεκόντ σταμάτησε να περιστρέφεται η γη. Μίκρινε η τρύπα του όζοντος, ήρθε μια τάπα από πάνω και τη βούλωσε. Η τρύπα του όζοντος που τώρα κανείς δεν ασχολείται με αυτήν. Έχει πάθει σύνδρομο Περικλής Τριανούδη. Το ξεχάσαμε. Είχαμε εξαιρετικά θέματα στην ειδησιογραφία. Είχαμε αυτό το βοδινό, όπως το λένε οι νέοι, το μπιφ ανάμεσα σε έναν γνωστό κωμικό και έναν γνωστό τηλεπαρουσιαστή, το οποίο αναγκαστικά και σχολιάστηκε από έναν όχι τόσο γνωστό καραφλό μεσήλικα YouTuber που έλεγε για τα όρια της σάτυρας και του λέγανε μετά γιατί δεν λες για τον άλλον τον γνωστό τον κωμικό, ας πούμε, που αυτός δεν, δηλαδή δεν έχει αυτός όρια στη σάτυρα και έχει ο άλλος, ο οποίος είναι επίσης καραφλός και γνωστός. Και παιδιά, δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις αυτή την εκπομπή χωρίς να λες ονόματα. Να μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, να πεις ο Γιώργος είναι βλάκας. Να του μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν το λέω για τον Γιώργο. Πάλι γενικά μιλάω. Εσύ, Γιώργο, είσαι μια χαρά. Έχουμε τεράστιες ειδήσεις οι οποίες καλύπτονται εκτενώς από τα πρωινά αναλυτικά ρεπορτάζ. Το πώς ο Τάδε χώρισε με την Απαυτούλα και τα φτιάξε ο Απαυτούλης με την Αποκίνη, η οποία αποφάσισε να ξαναφτιάξει τη ζωή της ξεπερνώντας τις δυσκολίες που σου φέρνει, ας πούμε, το να είσαι πλούσια, διάσημη, όμορφη και να τα φτιάξει με κάποιον άλλον χτυπημένο επίσης από τη ζωή, πλούσιο, διάσημο και όμορφο, γιατί μιλάμε, αυτά είναι τα προβλήματά μας. Να δω, ας πούμε, τι ειδήσεις μας απασχόλησαν το 24 και βλέπα τέτοια. Και κάπου σταμάτησε λίγο το μυαλό μου, φρέναρε και αυτό. Έπεσε το IQ 20 μονάδες. Λέω, μα πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Βελόπουλος. Είχαμε, ας πούμε, φέτος αυτό το τεράστιο θέμα της επικαιρότητας, το ζάρι της κυρίας Μαρίνα Σάτι, το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ ως έθνος, ως λαό. Γιατί η Eurovision είναι αυτός ο θεσμός, ο παγκόσμιος φάρος του πολιτισμού που έχουμε αυτό το έθιμο να μαζευόμαστε όλοι μαζί, ας πούμε, να τρώμε γύρω και να βλέπουμε, ας πούμε, ελαφρά ντυμένες χορεύτριες. Και είχαμε αυτό το debate με το ζάρι, να το στείλουμε, να μην το στείλουμε. Κάποιος το ρίσκαρε, έριξε ένα ζάρι, το οποίο είναι σοβαρό θέμα, ας πούμε, το πώς συμμετέχει ο λαός μας στα κοινά. Δεν το αφήνει αυτό το θέμα, ας πούμε, να πει αυτό δεν είναι σημαντικό να πάμε για καφέ να αποφασίσουν άλλοι. Είναι η αποθέωση της δημοκρατίας, συμμετέχει ο λαός στη δημοκρατία. Και μετά πήγε εκεί η Μαρίνα και χασμουρήθηκε, αν είναι δυνατόν. Γιατί χασμουρήθηκε, ήταν κουρασμένη, ήταν κάποια δήλωση πολιτική. Ένα τεράστιο debate. Γιατί μας εκπροσωπεί αυτό το τραγούδι, δεν μας εκπροσωπεί ως λαός. Αυτό το στη χώρα που του πάμε και όπου βγει, ας πούμε, είναι σωστό να λέμε πέφτω και κυλιέμαι σαν ζάρι, το αφήνουμε όλο στην τύχη. Και όχι μόνο στα ελληνικά πράγματα. Είναι μια χρονιά η οποία πήγε εξαιρετικά και παγκόσμια. Φαίνεται ότι όλο το πράγμα πάει στη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και στην Αμερική, δηλαδή που γίνανε εκλογές. Οι άνθρωποι εξέλεξαν σαν ανώτερο άρχοντα κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πλούσιος, είναι δισεκατομμυριούχος, έχει αγοράσει το Twitter και έχει σαν βοηθό του έναν άνθρωπο ο οποίος κατέβηκε στις εκλογές και ψηφίστηκε. Ο οποίος είναι, ποιος είναι ένας απλός λαϊκός άνθρωπος, είναι ένας από εμάς. Γιατί ποιος δεν είναι δισεκατομμυριούχος με ακίνητα παντού να έχει καταδικαστεί για κακοποίηση και να έχει κατέβει στις εκλογές και να έχει ξαναψηφιστεί. Δηλαδή είναι ένα βήμα πιο πάνω από εμάς αυτό το πράγμα. Αλλά πολύ κοντά μας. Ποιος δεν θέλει να είναι σε αυτή τη θέση. Να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει χωρίς να αντιμετωπίζει καμία συνέπεια. Που ήδη και εμείς εδώ το πάμε καλά. Έγιναν τα τέμπη. Πρόπερση. Έχει γίνει κάτι 2 χρόνια μετά. Όχι. Σωστά το πάμε. Το πάμε σωστά. Τον οποίο τον ακούς, ας πούμε, εκεί πέρα τις θέσεις που έχει δημόσια, ας πούμε, για τις γυναίκες, για τους μετανάστες, για τους φτωχούς, για τους γκέι, λες αυτό. Είναι τέλειο. Το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Πού το έχουμε ξανακούσει στη Γερμανία περίπου σχεδόν πριν από έναν αιώνα. Που πήγε εξαιρετικά αυτό. Με κάποιες διαφορές, βέβαια. Αντί να έχει ο άλλος, ας πούμε, πορτοκαλί μαλλί, είχε μαύρο, είχε ένα πολύ στιλιστικό, ένα πολύ τρέντι, ας πούμε, μουστάκι, το οποίο καταστράφηκε από εκεί και μετά και είχε λαμπρά αποτελέσματα. Φαινόντουσαν, δηλαδή, ήταν, μιλάμε, είχε γίνει ολοκαύτωμα αποτελεσμάτων. που ακούς τον άνθρωπο και λέει είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, δήλωσε, λέει, ότι σκέφτεται, λέει, να προσαρτήσει την Γκρινλανδία, τη διόρυγα του Παναμά, τον Καναδά. Γιατί του λείπει ζωτικός χώρος. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, κάτι τέτοιο μας παραπέμπει σε αυτό που έλεγε η Γερμανία με την Πολωνία, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Που ο άνθρωπος φαίνεται ότι είναι ένας μοχλός προόδου. Γιατί, λέει, σκέφτεται την κατάργηση των παιδικών εμβολίων. Γιατί αυτό είναι πραγματικά προοδευτικό. Σου λέει, θέλουμε να εξαλείψουμε τις διαφορές ανάμεσα στον πρώτο κόσμο και τον τρίτο κόσμο. Δηλαδή, γιατί να έχουν, ας πούμε, παιδική θνησιμότητα στην υποσαχάρια Αφρική και στο Οχάιο να είναι μια χαρά. Γιατί, δηλαδή, να πηγαίνει ο άλλος να εμβολιάζεται και να έχει ανοσία σε μια ασθένεια, αυτό είναι κακό για την αγορά. Δηλαδή, γιατί θα στερήσεις από τον άλλον, ας πούμε, τη δυνατότητα να πάει να τον ασφαλίσει για αυτή την ασθένεια και όταν κάποια στιγμή αρρωστήσει, που θα αρρωστήσει δεδομένου ότι δεν υπάρχει ο εμβολιασμός, να κάνει το αίτημα για να αποζημιωθεί και η ασφαλιστική να του αρνηθεί την αποζημίωση. Τι θα γίνουν δηλαδή αυτές οι εταιρείες εκεί πέρα, θα γίνουν κλέφτες. Δηλαδή, αυτό μας λέτε τώρα, να γυρίσουμε στην εποχή που έχουμε κοινωνικό κράτος και η δημόσια υγεία να είναι δημόσιο δικαίωμα. Κοινωνικό. Να είναι κοινωνικό αγαθό και να μην είναι προϊόν δηλαδή. Εκεί θέλετε να μας πάτε. Που οι εταιρείες τι κάνουν, τι σκοπό έχουν. Έχουν το κέρδος στο να έχουν μετοχές. Όχι βέβαια. Να προάγουν τον πολιτισμό, το δημόσιο αγαθό της υγείας. Να μπορούν να είναι σε θέση να απορρίπτουν το 80% των αιτημάτων που γίνονται για αποζημίωση για ιατρικές δαπάνες, ούτως ώστε η μετοχή τους να ανεβαίνει. Γιατί δηλαδή να μην μπορεί να επέμβει η ελεύθερη αγορά στο θέμα. Για να είσαι εσύ ελεύθερος, να αποφασίζεις. Να λες, θέλω να είμαι άρρωστος. Να μπορείς να είσαι άρρωστος. Να έχεις την ελεύθερη επιλογή. Αν δεν έχεις τα χρήματα να πληρώσεις, να πονάς. Από ελεύθερη επιλογή να βγάλεις χρήματα, να σπουδάσεις. Δηλαδή τι να γίνεις, θα γίνεις τεχνίτης, υδραυλικός, σαν τον Λουίτζι, να βουλώνεις τις τρύπες του συστήματος. Που το κάναμε και εμείς εδώ πέρα, είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό. Το 24 θεσμοθετήσαμε τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία στο δημόσιο εσύ. Το οποίο είναι ξεκάθαρα, το ακούς και λες, ιδιωτικά χειρουργεία στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι καλή ιδέα. Το βλέπουμε πως πάει γενικότερα, ρε παιδί μου, με το κοινωνικό κράτος, με τις υποδομές που έγινε, ας πούμε, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα νέο έργο, ήδη με προϋπηρεσία. Ξεκίνησε ήδη με βλάβες. Δεν θα περιμένουμε να το κάνουμε δημόσιο, να το περιμένουμε με υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση να καθαρεύσει. Όχι, θα μεριμνήσουμε από την αρχή. Πώς θα γίνει δηλαδή, θα αφήσουμε εδώ πέρα το κράτος πρόνοιας να υπάρχει υγεία, παιδεία, να βγαίνουν ενημερωμένοι άνθρωποι, να ασχολούνται με τα κοινά. Πώς θα βγάζουμε τέτοιους φωτισμένους ηγέτες πάνω τότε. Με αυτή την εξαιρετική επαφή που έχουν με την πραγματικότητα, να βγαίνουν και να λένε, α, να πάτε στο χωριό. Είναι λύση για την ακρίβεια. Έχετε τηλεργασία εκεί πέρα. Που όλοι ξέρουν ότι στην Ελλάδα, αν υπάρχει κάτι, είναι η τηλεργασία. Όχι εργασία γενικά. Δεν είναι αυτό το debate. Που φαίνεται ο άνθρωπος από την οπτική του εκεί πέρα και του λες, have you been to χωριό. No, you have not been to χωριό. Και βλέπεις, βγαίνει ο ένας εκεί, ο άλλος στην άλλη, ο άλλος στην άλλη. Μιλάμε, είναι δεκαετίες στα πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Το οποίο τι σημαίνει, ότι λειτουργεί η δημοκρατία. Όταν έχεις επιλογή ανάμεσα σε αυτόν και το τίποτα, αυτό είναι πολύ δημοκρατικό. Και το θέμα πάει καλά. Δηλαδή, όπως φαίνεται, είναι δρομολογημένο, ρε παιδί μου. Ή θα πάει λαμπρά, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα λάμπει, θα φωτίζει από ραδιενέργεια ενδεχομένως. Θα μας πάρουν τα κύματα εκεί πέρα από την κλιματική αλλαγή. Και κάποια στιγμή τι θα γίνει, θα πούμε, παιδιά, ωραίο είναι αυτό το μέρος εδώ πέρα, ιδανικό παράδεισος που έχουμε φέρει τα παιδιά μας, να μαζευτούμε κάποιοι εδώ πέρα, να πάμε να επικύσουμε τον Άρη. Όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Κάποιοι από εμάς, όσοι, ας πούμε, έχει τύχει να είναι δισεκατομμυρίουχοι. Οι υπόλοιποι να μείνουν εδώ να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν το κύμα. Και σε κοινωνικά θέματα το 2024 μας έδωσε νέα πνοή. Μας έδειξε ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, της έμφυλης βίας. Γιατί κρατήσαμε τον ίδιο αυξημένο ρυθμό, ας πούμε, που είχαμε το 2023. Μάθαμε πράγματα απλά. Μάθαμε, ας πούμε, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Τον μπερδεύαμε. Και στην εκπνοή του 2024 ήρθε και μια υπόθεση από τη Γαλλία, η υπόθεση Πελικό, που το αποτέλεσμά της πλέον είναι Πελικό. Γιατί λέει, δεν θα κάνει έφεση, δεν θα ασκήσει έφεση, ο άνθρωπος που καταδικάστηκε γι' αυτό, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος. Ο Ντομινίκ, γιατί τι θα μαθαίνουμε τώρα, θα μαθαίνουμε το όνομα του ανθρώπου που έκανε την αξιόπινη πράξη ή του θύματος. Ξεκάθαρα του θύματος. Αυτός δηλαδή πρέπει να μπορεί να έχει δικαίωμα να ξαναφτιάξει τη ζωή του, να συνεχίσει, να κάνει αυτό το θεάρεστο έργο του. Το οποίο τι ήταν, ότι αγαπούσε τη γυναίκα του αυτός ο άνθρωπος. Την αγαπούσε, ρε παιδί μου, λίγο πιο εριστικά βέβαια. Δηλαδή είχε μια ιδιαίτερη αντίληψη, ας πούμε, της συνένεσης. Δηλαδή αυτός την Ναρκονέ ήταν ανέστητη. Άλλη και της έλεγε, έχεις κάποια αντίρρηση σε αυτό που θα γίνει? Αν έχεις κάτι, πες το τώρα. Η άλλη δεν μιλούσε, λέει, ορίστε, να, συνένεση. Και το έκανε αυτός και είχε βάλει και άλλους 50 ανθρώπους να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, που άνθρωποι αξιοπρεπείς, επιχειρηματίες του μόχθου, του κάματου, άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, οι οποίοι δεν είχαν κανένα δισταγμό να το κάνουν αυτό. Το οποίο τι ήταν, ένα έγκλημα πάθους ήταν. Την αγαπούσε λίγο εριστικά. Στράβωσε η φάση, ήταν η κακιά η στιγμή. Καταδικάστηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί σε 20 χρόνια, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα για τη γνώμη μου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, τι τιμωρία μπορεί να δώσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό? Τι, το μόνο που μπορείς να το ευχηθείς είναι να ζήσεις 1000 χρόνια, αύριο αγόρι μου. 1000 χρόνια να ζήσεις, μπας και σε κάποια από τις ζωές που έχεις συνειδητοποιήσεις το τι έχεις κάνει. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη. Σας εύχομαι κάθε καλό για εσάς και τους ανθρώπους σας. Η κατάσταση είναι αυτή με αυτό το επεισόδιο που ξεκίνησα να κάνω. Ξεκίνησα να διαβάζω ειδήσεις το 2024. Είναι ένα mixed επεισόδιο από πράγματα τα οποία δεν είχα ασχοληθεί όταν βγήκανε στην ειδησιογραφία. Και νιώθω πραγματικά ότι το είμαι υπέρ δεν με βοηθάει καθόλου στην ψυχική μου υγεία. Δηλαδή κάθε τι που συμβαίνει και έρχεται στην επιφάνεια μου προκαλεί συναισθήματα lol, what the fuck, τέτοια πράγματα ας πούμε γενικά, που σταματάει λίγο το μυαλό μου και λέω, α, ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα είναι πολύ στενάχωρο, πρέπει να κάνω υπέρ γι' αυτό. Είναι μια δουλειά η οποία μάλλον δεν πληρώνεται αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αποφάσισα τώρα να το κάνω αυτό επαγγελματικά. Όπως ξέρετε, έχω αφήσει την πρωινή μου δουλειά από 1η Οκτώβρη και συνεχίζω να κάνω παραστάσεις και έχω αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι πήγα και έκανα μια παράσταση στα Τρίκαλα στις 29 Δεκεμβρίου εκεί, η οποία είναι, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή την παράσταση. Έγινε ένα αδιανόητο πράγμα, δεν έχω ιδέα πώς έγινε αυτό, ότι γέμισε το πνευματικό κέντρο Τρικάλων, το οποίο χωράει 500 άτομα. Δηλαδή μπήκανε, εντάξει δεν γέμισε, μπήκανε 450 άτομα από τα 500 που χωράει. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους και τις φίλες, γιατί έτσι σας βλέπω. Ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε κοντά, ρε παιδί μου. Έτσι, ήταν τόσο ζεστή η ατμόσφαιρα, όλους εσείς που ήρθατε και είδατε την παράσταση, που αγκαλιάσατε τα κείμενα, αγκαλιάσατε εμένα. Θέλω να σας κάνω μια τεράστια αγκαλιά όλους. Ήταν πολύ συγκινητικό, τι να πω. Ήταν φοβερή παράσταση, φοβερή συνθήκη. Περάσαμε τέλεια. Δεν ξέρω πώς να σας το μεταφέρω, τι είναι αλλιώς. Φανταστείτε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς τώρα. Πάμε και λέμε αστεία σε ανθρώπους. Και λέμε, έχουμε ένα αστείο κάθε 15 δευτερόλεπτα, 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, η παράσταση stand-up comedy δεν έχει καμία σχέση με το podcast. Εδώ δεν νιώθω πίεση να είμαι αστείος συνέχεια. Στις παραστάσεις που κάνω όμως, σε κάθε δεύτερη πρόταση πρέπει να υπάρχει ένα αστείο, ένα punchline. Και φανταστείτε ότι συμβαίνει αυτό για 90 λεπτά και από κάτω αντιδρούνε 450 άνθρωποι. Που ήρθε ο αδερφός μου με την ανιψιά μου, ήρθανε όλοι οι παιδικοί μου οι φίλοι από τα Τρίκαλα, ήρθαν άνθρωποι που τους αγαπάω πάρα πολύ, που μεγαλώσαμε μαζί, ήρθανε παιδικοί μου φίλοι, ήρθανε άνθρωποι που τους θυμάμαι από τον νηπιαγωγείο, που είναι δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα, είναι βαθιά συγκινητικό αυτό. Ήρθε ένας φίλος μου με τον οποίο έμενα, μεγαλώσαμε σε διπλανές πολυκατοικίες και τον έχασα από τα 18 μου και μετά, και ήρθε εκεί και τον είδα και μου λέει, δεν με γνωρίζεις. Και ένιωσα λίγο, ρε παιδί μου, σαν να βλέπω χαμένους συγγενείς από τη Σμύρνη, που έχω να τον δω 30 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μεγαλώσει, έχει μεγάλα παιδιά. Εγώ δεν έχω μεγαλώσει, φυσικά, αυτοί έχουν μεγαλώσει. Προφανώς, δηλαδή, εγώ έχω αλλάξει περισσότερο από όλους. Είχα μαλλιά όταν ήμουν εκεί. Και έγινε αυτό το φοβερό σκηνικό, με πήρα τόση πολύ αγάπη. Ήρθε ένας βουλευτής εκεί, ο οποίος ζήτησε να βγάλει φωτογραφία με μένα και το οποίο είναι λίγο ρισκέ. Τον ευχαριστώ τον άνθρωπο που ήρθε εκεί, αλλά φαντάζομαι ότι καταρχάς είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει, το γεγονός ότι με ξέρουν άνθρωποι που τους ξέρω εγώ από μακριά, που προηγείται η φήμη τους και με ξέρουν και εκείνοι. Είναι περίεργο για μένα αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και επίφοβο, δηλαδή πραγματικά μπορεί να πάει λάθος πολύ εύκολα. Ας πούμε να βγει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και να πει, ξέρεις κάτι, ο Ρήγας είναι αγαπημένος μου κωμικός, θα καταστραφεί η καριέρα μου, είναι τόσο απλό. Και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, κάναμε μια φοβερή παράσταση, πέρασα τέλεια, ήταν πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα, πολλοί άνθρωποι που είχα να τους δω πάρα πολλά χρόνια. Τα Τρίκαλα είναι καταπληκτικά, είναι φοβερά. Παιδιά, θα το πω εγώ, θα το λέω. Να πάτε στα Τρίκαλα, δεν είναι μια τυπική επαρχιακή πόλη. Είναι μια πόλη που έχει ζωή, που έχει νέους ανθρώπους. Και συμφωνώ εν μέρη σε αυτό το πράγμα που είπε ο Πρωθυπουργός για την αποκέντρωση. Απλά πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή, για να πας κάπου, πρέπει να έχεις δουλειά. Δεν μπορείς για να ζήσεις να στηρίζεσαι στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές για να μην βρέξει και ρίξει χαλάζι, για να μην σου καταστρέψει, ας πούμε, τα μαρούλια από τον κήπο να έχεις να φας σαλάτα. Δεν γίνεται έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είναι αλλού. Ναι, να πας σε μια πόλη που έχει νοσοκομείο, που έχει δημόσιες υπηρεσίες, που έχει σχολεία, που έχεις δουλειά να κάνεις και η τηλεργασία είναι δαιμονοποιημένη. Στο δημόσιο δεν υπάρχει. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας που να επιτρέπει τηλεργασία. Δηλαδή είναι κάπως αλλού, ρε παιδί μου, αυτές οι προτάσεις. Αλλά αν μπορεί κανείς να στηρίξει τη ζωή του στην επαρχία, σε πόλη, στην επαρχία, να το κάνει, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον για τα παιδιά, είναι πολύ καλύτερη η ποιότητα ζωής που μπορεί να έχουν. Κατά τα άλλα, έκανα, ναι, μιας και είπαμε για τα παιδιά, πήγα στα Τρικάλα και πήρα το γιο μου, ο οποίος είναι 5,5 χρονών, τον πήγα σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική και ήταν μέσα. Ήταν συγκλονιστικό, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή που κάνω ήδη. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα μπορούσα να ζήσω λέγοντας αστεία και κάνοντας αστεία, ή κάνοντας ένα podcast, ή κάνοντας βίντεο στο YouTube. Είμαι 48. Δηλαδή έγινα 48 μέχρι να πάρω αυτή την απόφαση ότι ξέρεις κάτι, θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ο γιος μου που είναι 5,5 και τα βλέπει αυτά τα πράγματα ως δεδομένα, ως φυσιολογικά, θα περάσει πάρα πολύ ωραία στη ζωή του. Δεν ξέρω πώς θα το κρίνει αυτό το πράγμα. Θα ανακαλύψει κάποια στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι που, ξέρεις, κάνουν μια δουλειά, πηγαίνουν σε ένα γραφείο. Όχι, υπάρχουν. Εγώ είμαι. Δηλαδή το έκανα μέχρι το Σεπτέμβρη. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι και εγώ, ρε παιδί μου, να πηγαίνω δρομολόγια με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν εισπράκτορας στο ΚΤΕΛ Τρικάλων, να πηγαίνω δίπλα στο λεωφορείο, ας πούμε, εκεί και να κάθομαι να πηγαίνουμε δρομολόγια στα ορεινά των Τρικάλων κτλ. Εμένα μου βγήκε αλλιώς μετά. Είπα ότι αυτό δεν μ' αρέσει, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί κι εγώ αθελά μου να έχω σπρώξει τον γιο μου, ας πούμε, στο να γίνει λογιστής και να ασχολείται με το Excel. Δεν ξέρω. Να πει ότι ο πατέρας μου δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει, θέλω να κάνω εγώ κάτι άλλο. Okay. Ας είναι γενικά τα παιδιά, ας είναι ευτυχισμένα με τον τρόπο που επιλέγουν αυτά. Τι άλλο να σας πω, για τις επόμενες παραστάσεις που κάνω, οι παραστάσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Αργεντίνα είναι γεμάτες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε βέβαια και τον Ιανουάριο και αν πάει καλά θα πάμε και το Φεβρουάριο και το Μάρτιο μέχρι να φτάσουμε στο Πάσχα, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις εκεί πέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε και στηρίζετε έμπρακτα με το εισιτήριό σας την κωμωδία μου και εμένα γενικά. Θα γίνουν αυτές οι παραστάσεις. Επίσης έχω την Κυριακή, παίζω στην Άνοιξη στο Αζόρ, δηλαδή αν είστε στην Άνοιξη και είστε κοντά στο Αζόρ, θα είμαι και εγώ εκεί. Αυτό ήθελα να πω, είναι καλή ιδέα γενικά. Έβλεπα και την διεύθυνση του μαγαζιού, ότι είναι στο δεύτερο χιλιόμετρο Άνοιξης Σταμάτας, το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Το Άνοιξης Σταμάτα είναι σαν να ξεκινάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχεις φτάσει, ας πούμε, το Φλεβάρι, να έχεις φτάσει εκεί, να περιμένεις να έρθει ο Μάρτης και να πεις Άνοιξη, Σταμάτα, μέχρι εδώ, Φλεβάρις, μια χαρά είμαστε. Anyway, συγγνώμη για το χιούμορ. Θα είμαι εκεί την Κυριακή αυτή που μας έρχεται εδώ και μετά στο τέλος του μήνα, προς το τέλος του μήνα έχω ένα tour στη Βόρεια Ευρώπη που νόμιζα ότι είναι σκανδιναβικό το tour, αλλά με διόρθωσαν εκεί, μου είπαν ότι είναι Nordic, δεν είναι Scandinavian, γιατί λέει ξεκινάει από την Κοπενχάγη στις 23 του Γενάρη, 24 παίζω στο Γκέτεμποργκ, 25 Στοκχόλμη, 26 Ελσίνκι, και μου είπαν ότι το Ελσίνκι δεν θεωρείται σκανδιναβική πόλη, αλλά Nordic. Οπότε το άλλαξα και υπάρχουν εισιτήρια γι' αυτό στο jasoncaldis.com/rigas. Για τις υπόλοιπες παραστάσεις που κάνω υπάρχουν εισιτήρια στο ίντερνετ για το Αργεντίνα, δηλαδή μπορείτε να μπείτε στο More να βρείτε εισιτήρια για τις παραστάσεις. Και γενικά, ναι, παιδιά, μη φάτε πάρα πολύ, προσπαθήστε να συγκρατηθείτε, είναι μεγάλο θέμα και αυτό στις γιορτές. Μιλάμε για ένα μαραθώνιο φαγητού, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα. Έχει μόνο τραπέζια που τρώμε στα τραπέζια, τρώμε και το ξύλο του τραπεζιού και μετά έρχονται και τα γλυκά και το αποτελειώνουν αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα και θα έχουμε, μιλάμε, έχουμε 10 μέρες που τρώμε χωρίς αύριο. Και υπάρχει το αύριο, υπάρχει το αύριο. Δεν έχει φύγει, δεν είναι ότι επειδή είναι γιορτές, ας πούμε, δεν μετράνε αυτά τα πράγματα. Μετράνε να φάμε, να περάσουμε καλά, αλλά πολύ εύκολα πάμε στην υπερβολή. Πολύ εύκολα πίνουμε πάρα πολύ. Επίσης, να το προσέξετε αυτό το πράγμα. Το αλκοόλ είναι εξαρτησιογόνος ουσία, προκαλεί εξάρτηση, θέλει μεγάλη αυτοσυγκράτηση. Έχουμε τώρα, ας πούμε, στις γιορτές, έχουμε το τζόγο που κάνουμε, ρε παιδί μου, που παίζουμε χαρτί την πρωτοχρονιά για να πάει καλά ο χρόνος, παιδιά. Δεν πάει καλά ο χρόνος με το να ξοδεύουμε λεφτά επειδή είναι το έθιμο να τζογάρουμε. Ο τζόγος είναι εξάρτηση. Θέλει ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση. Οπότε εύχομαι καλές γιορτές με ψυχραιμία γενικά. Ότι θυμηθείτε ότι έχουμε κι άλλο, η ζωή έχει κι άλλο. Δεν είναι ότι τη ζήσαμε τώρα και τελείωσε. Όχι, έχουμε κι άλλο. Έχουμε κι άλλα πράγματα να έρθουν. Να είμαστε καλά, να δούμε και τα επόμενα. Οπότε εύχομαι σε όλους υγεία, αγάπη, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας και να είστε καλά και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Αν θέλετε, είμαι υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.